Eta irailaia amaitzekotan dugu, akitzekotan, eta bai, ikasturtia hasi berri dugu, nola nahi ere uda berriki pastute, eta gure hasi gara, ba, lehenagoko atalak eta berreskuratzen, eta hoien hastean argia aldizkaiekin eta ustetan egindako hartu emana berriz ere izaren dugu gurean, eta hortarako azken ustetan bezalaxe, Jon Torner kazetaria ebentxe izaren dugu. Egunon, Jon.
Egunon bai.
Hoize, eta aspaldiko parte, zeboz.
Ongi, jazta, ja lanian hasita, ja ritmo hartuta, eta, bueno, oporrak eta hartuta, ez dakite, noiz itzingo nun azkeneko xorrosinako, baina, bueno, hemen ja berriz.
Hoize da, bueno, postekoa, berriz ere, ebentxe zuen ahotsa eta entzutia, bueno, zure nahola, zuria partikulazki, eta, bai, azkeneko alia, borantxen ez, atrako den aliari buruz ere mintzatiko ara, eta azalerat, ba, hortxe, Afrikar jatorriko persona bat ekarri duzu, saltzailea hain zuzen, manterua erraten alda, eta manteruak Bilboko manteruen aurkako jazarpena etenik ez, eta justu, ba, hoxe bera itzinean, polizia auto bat, ez, hor jageri zaigu.
Hoi da, ez, bueno, azken aste hauetan, bueno, festetan dola Bilboko festetan eta irudik ikusitzen, ez nola, bueno, udaltzainak, hola, jutezila, purbal, bueno, jazarri nahian edo manteroak, mantero kale saltzaia gehienak afrikarrak izango die, eta ba, guk gaiari heldu diegu, ez, pixkat ikuspegi zabalago batetikan, bueno, azalera ekarri degun esaldia hoi, ez, Bilboko manteroen aurkako jazarpenak etenik ez, eta gero erreportaja zabaltzeko baliatu dugu manteroekin bat plataformako kide batek esandakoa, ez, eta titularra da, ez dirudi agintariek denetako interesa dutenik manteroen egoera konpontzeko. Eta bi titular horiek pues argi azaltzen dute gaia zer den mundik nora joango dan, eh? Pixka bat esplikatu Bilboko manterok eta ze egoera bizi duten, batez ere azken hilabeteetan, eta gero ba egoera horren aurrean instituzioak eta bereziki udala ze erabaki hartzen nahi dan, ez? Julen Ugartemendiak idatzi du erreportajea eta horretarako ba hiru lagunen hitzak baliatu ditu, bueno, hirurak dira manteroekin bat plataformaren barruan dauden hiru elkartetako kideak. Batetikan Bubakar Diouf, hau da Embolo Moyedule kolektiboko kidea, bestea Luisa Menendez, ongi etorri errefuxiatuakekoa, eta hirugarrena Elena Bezanilla Bizkaiko SOS arrazakeria taldekoa, ez? Eta hiruek salatu dute ba sumatzen dena, ez? Herritar askok sumatzen dutena, alegia polizien eskuartzeek nabarmen egin dutela gora. Eola laburrean aipatzeko, kolektiboa sortu zen pixkat manteroekin bat plataforma, bueno, plataforma hau osatzen dute dozenaka eragile, dozenaka kolektibok, batez ere Bilbokoak, baina Bizkaikoak ere bai, ez? Apirilaren lauan, horre, ez dakit, televizion eta ikusitzean irudiak, ez dakit, gogoratuko zaten, bueno, aspalditxo xamar da, apirilaren lauan, bueno, hogeta marlangile senegaldarra izien Bilboko legesmakalian haien produktuak saltzen, ez? Eta horkan haizian ian, oizkanpoko polizia kopurua bertaratu zen, saltzaile salatu zuten, bueno, adirazi zuten, 80 agente eta 10 patrulla auto gerturatu zirela, gainera ba saltzaileen salgaiak, motxilak eta ondasun pertsonalak konfiskatu zituzten udaltzain eta ertzainek, eta saltzaile salatu zuten indar fisikoa erabili zutela eta gainera borrak eta txakurrekin egindako mehatxuak barne, ez. Orduan hor ja pixka bat hori izan zen inflexio puntua, edo bueno, lehendik zetorren arazo bat plazaratu zen, asko bizteratu ziren egun hartakoak, eta horretirak eta hortikan abituta balanketa bat inda, esan betzela manteroekin bat plataforma sortu zen, Bilboko dozenaka kolektibo eta erakunde soziosindikalek sortu zuten, eta ba, dozenaka kolektibo horietatik hiru aukeratu ditugu guk, eta bakoitzetik kide bana elkarrezketa egiteko, eta bueno, gauza interesgarriak kontatzen dituzte, ez. Pixka bat egoera alako errepaso bat egiten dute bueno, ongietorri errefuxiatuak eta Bizkaiko SOS arrazakeriako kideak, beraiek nola ikusten duten panorama, batez ere Bilboko udalaren jarrera, poliziarena, eta horrelako ez mintzo da, eta gero Embolo Moyedule kolektiboko Bubakar Diouf, bakala esaltzaia da nenean, ba berak bere larruan bizitzan ditunak eta gainerako kideek, gainerako saltzaileek kontatzen dizkietenak eta horrelakoak ekarri ditu, eh. Argazkietan batzuetan beraiek ageri dira, beste batzuetan udaltzainak, Manteroekin eta Liskarrian, eta hirugarrena da argazkia bere potentea izan zen Bilboko festetan konpartxeek deituta udaltzaingoaren gehiegikeriak salatzeko eta Manteroi sustengua erakusteko elkarretaratze handi bat intzan, Arenalean, abuztuan 20an hain justu, eta elkarretaratze horretan aitzatu zituzten aldarrikapenak eta bestere ekarri ditugu Orriotara.
Bai, lan erreportai luze eta zabala anitzalde horretatik, eta ondoko hau ere aski interesgarrien Nafarroko eszenan jarki ziren emakumeak 1940-1950-an hamarkada horietan emakumeak rockaren estandaren sugarrien, Jon.
Hoi da ez, egia esan Nafarron ezezik Euskal Herriko gainerako lurraldetan ba 1980ko hamarkada garai oparo izan zen, ez? Euskal Herriko rock musikarentzat talde ugari sortu ziren eta hoien artean erreportajean izpide dauzkeun hiru talde, ez? Direla Belladona, Matraka eta La Viuda Negra. Hiru horiek soilik emakumez osaturiko musika talde nafarrak izan ziren. Eta talde horietan aitutako bikide elkarrezketatu ditu Olaia Garaialdek, ez? Batetikan justu Josebe Garaialde, hau da iruindarra, 1971an jaioa, aitzu zana abeslari gisa Belladonan eta Matrakan, eta bestetikan Puri Altzelai, altxasuarra, 1973an jaioa, basujolea, eta hau hiru taldetan ibili izan, Belladonan, Matrakan eta La Viuda Negran. Eta hortxe sarreran bertan diote beraiek, pentsatzen genuena kontatzeko eta borrokatzeko tresna bezala erabili nahi genuen musika. Eta erreportajean, hainbat eta hainbat konturi buruz hitz egin dute, haien esperientzitik abituta, batetikan, rokak Euskal Herrian zuen presentia, rokak punkak, gazte mugimendua zertan zen, egoera politikoa, emakumeen papera, emakumeen egoera zeintzan, emakumeen musikariena, presoen egoera zere hitz egiten dute, hizkuntzaren auziak, eta hainbat kontu, ez? Ez dakitagian, pasarte batzuk nabarmentzearen Puri Altzelaik adibidez aipatzen du estereotipoak garai hortan oso finkatuta zeudela, ez? Eta neskek, ez dituztela bateriaren gisako instrumentuak aukeratzen, baizik eta pianoa, biolina edo txirula, ez? Eta gainea, aipatzen du konpromisoa hartzea ere zaila zela. Eta ari horri tiraka berak gehitzen du emakumeen artean elkar ulertze handiagoa zegoela, ez? Gauzak beste modu baten egiteko beharra ere bazutela sentitzen zutela, eta berak aipatzen du uste duela nahi gabe elkartu zirela, ez? Borrokatzeko beste bide eta hizkuntza bat behar zutelako. Beste gai bat aipatzearen, presoi buruz eta ere hitz egiten du, kontue da, adibidez, Matrakaren lehenengo diskoa izan zen Gure Salaketa, eta Altzelairen nebari, hain justu kartzelan zegoen nebari, eta Txarito Komandoari eskaini zioten disko hori, ez? Eta hemen aipatzen dute musikariek, oso gogorra zala, neba kartzelan egotia, momentu oro presente zeukala, kasu honetan Altzelaik, eta, zituen tresna guztik, kasu honetan musika, horren kontra borrokatzeko erabili nahi zitula, ez? Politikoki urte horiek ere oso gogorrak izan ziren, garaialde berak aipatzen duen bezala, gehitzen du zigorrandiko garai batetik zetozela, ez? Eta horri aurre egiteak, euskaraz egiteak, eta Euskal Herri aldarrikatzeak, zekarren guztiarekin, ez? Esan bezala euskarai buruz ere hitz egiten dute, Puri Altzelaik esaten du euskara oso ongi jakin ezarren euskararen alde zegoela eta oso argi zuela ikasi eta euskaraz bizi nahi zuela, ez? Eta horregatik zekien apurrekin, baina albezala moldatu zirela letrak idazteko. Orduan, hiru talde, hiru musika talde, emakumez osatutakoak, Belladona, Matraka eta La Viuda Negra, musikari trebiak eta hortik aparte konprometituak, ez, hainbat konturekin, eta haiekin hitz egin du, esan bezala Olaia Garaialdek.
Ba, hoxe da, interesgarria, eta, bueno, uda pastu dugu, bero hundirik ez dugu sumatu aurte, baina zenbaitokietan seguraski bai. Eta, bertze lan txouni buruz ere mintzagite zen, bero latzaren aurrean, iriak bir naturalizatzen.
Bai, eta ez dakite, zuen inguru horietan eta zer nolako politikak eta hartzitzuen udaletatik eta, baina jo, egun hemen Gipuzkoako Zumarran konturatu geha, herritarrek eta ja gainezka indu ez, asuntuak udalak entzen egitalako, ba, bide bazterretako eta espaloietako eta arbola guztiak, ez, dena zementu gris bihurtzen nahi zaigu, eta justu, ba, erreportaji hau irakurritza, ba, oso errez identifika ditzak egun, arazo batzuk sumatu ditut, ez? Azken finen gaia hori da, ez? Bero latzaren aurrean, iriak birnaturalizatzeko beharra, aipatzen du Garazita Baletak, idatzi du reportaje eta sarrenan, aipatzen du, ba, Euskal Herriaren zatirik handiena klima zonalde pelean kokatuta egon arren, ba, Arabako eta Nafarroako egoalden ez ezik edonora edatzen direla udako bero bolada latzak, eta dirudienez, ba, klima aldaketarekin okerrera eginen duela egoerak, ez, edo egiten airala honezkero, eta gainera, ba, hirietan, zailagoa izaten da, ba, bero egun hori aurre egiteko gune freskoak topatzea, ez, hain zuzen, ba, bueno, aipatu ditugun zuhaitz mozketen gatik eta bar, eta gai horren bueltan idatzi du Garazik, eta berak, oinarritzat hartu du Inigo Azkarate izeneko arkitektuaren doktoretza tesia, berak estres termikoari aurre egiteko hirietan zuhaitzek dakartzaten onurak aztertu ditu, arreta bereziki Bilbon jarrita, baina beste hiri batzutako egoeraz ere hitz egin du, ez? Eta esan bezala, nahi behintzat oso deigarria eta interesantia intzait reportajia, askotan aipatzen dan terminoa estres termikoa da, eta horrekin lotuta itzalak, hiri batean fundamentuzko itzalak izan beharra, ez? Berak aipatzen du, ba, bueno, eraikin etxeetako itzala, bale, ongi dagoela, baina ez direla zuhaitzen itzalak bezain eraginkorre eta positiboak, ez? Eta, bueno, hortik tiraka naturalizatzaren beharra, eta horrelako kontuak, hormigoia, asfaltoa berdien, versus natura, esan bezala reportajea interesantia, eta nik bintzat, bueno, hemen dik lehiotik behitu eta pare-parean tokatu zaitez obra batzuk hasten die, eta lehenengo gauza zuhaitzaken dut, haren lekuan zemento gordina, eta bueno, kasu honetan, nik uste, bueno, entzulek eta aurkituko dutela mamirik reportajian.
Segur aski baietz, ba, oiek eta gehiago argian, betire hilebete akabaila dugu, hilebete amaiera, eta horrekin batean larrun, gai bakarrari emandako eta lantxoa liburuxka do erran daiteke aldizkaritxoare heldu zaigu, eta untekoan esanai bat eman, Iruñeko Erorien monumentua erautxe adida berritu edo historia museoa bihurtu. Eta bueno, tartean gaina uste dut eskualdeko baten bat, historiarin bat bederen bada hor elkarrizketatuen artean, Fernando Mikel Arena Beratarra.
Hoi da, ez, bai, bueno, hoi bezala mamitsua, 16 orrialdeko gehigarri monografiko hau, Xabir Letonak idatzi duna, eta kasu honetan, bai, Iruñeko Erorien monumentuaren etorkizunai buruzkoa, ez, bueno, la labur-labur aipatzeko, Iruñeko Erorien monumentua 1942an, eraikitzen, ez, Frankoren alde, ba, itxatutako hildakoei gorazarreikeko, elkarte memorialista gehienek eskatu dute monumentua eraisteko, ez, baina beste batzuen aburuz tokiari beste esanai bat eman beharko litzaioke. Bota ordez, ba, esanai berria eman, ez. Iruñeko udala da monumentuaren jabea, Joseba Ziron Iruñeko alkateak, ba, legealdi honetan prozesu parte hartzailea bultzatzeko asmoa iragarri izan du, baina, Xabier Letonak dion bezala, baina oraindik ez dago bide zehatzik finkatuta, ez? Eta, ba, guzti horren inguruan hitz egiteko bildu ditu Xabier Letona mailan inguruan lau lagun, bi maikide monumentua eraistearen aldekoak dira, eta beste bi argudioak, ez? O, beste bi aurkakoak barkatu, eta Letonak dion bezala, ba, argudio sendoak dira bi aldeetan, eta bueno, irakurleak goigarrian topatuko ditu, ba, gai konplexu honen aurrean hobeto kokatzeko ideia mamitsuak, ez? Eta hola, leno esan dugu, bi gehi bi direla hola pixka bat iritziak, monumentua eraistearen aldekoak dira Amaia Lerga eta zuk esandako Fernando Mikel Arena, Fernando Mikelarena, bueno, eran jaiotakoa eta historia irakaslea eta bar, bueno, gaian aditua eta bestetik Amaia Lergada Tafallarra eta AFFNA Nafarroko fusilatuen zenitartekoen elkarteko presidentea. Ez, eta pixka bat, esan nahi berri bat ematearen aldekoak dira Asun Larreta Aiesa, iruindarra, hau da, bueno, 2002 geroztik mugimendu memorialistan aktiboki parte hartzen du, ez, Nafarroko eta Rioxeko hainbat elkartetan, eta bestetikan daukagu Fernando Mendiola, hau da, Santurtzia da, Santurtziarra, eta Kaido Sirauli kolektiboko kidea, ez, eta, bueno, akasik, xaldetanak esan bezala, ba, bueno, argudio sendoak bi aldeetan, eta bueno, irakurtzeko, mo, nik bintzat gaia ez nun hainbeste zautzen, ez nekin eraisteko asmoa zuten nik ere, egaitxi esan eberria eman zutik mantenduz, bueno, bada mamirik, eta ostra gai interesantea, eta adarrasko ikutetuna.
Bada, beraz, larun eta argi hastian, aste buru untako, bada, irakur gairikor, ba, gaurkoan horretan utziko dugu, Jon, eta seguro, helduen hastian aukera izen dugule, ondoko alekin ere jarraitzeko.
Da, urrengo azten izango gara bai.
Bai, beti eskertzekoa, berriz ere gure hastian egotia, Jon, izarongi, eta orzun hastio.
Bai, jo.